Ομιλία περί νοεράς και αδιαλείπτου προσευχής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Καλώς πρωίς. Σας έχω μιλήσει για την νοερά και αδιάλειπτη προσευχή. Οι νηπτικοί πατέρες μας έχουν αφήσει πάρα πολλά διδάγματα γύρω από το θέμα της αδιαλείπτου προσευχής. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι ένα μέρος της νηπτικής εργασίας. Παλαιότερα σας έχω μιλήσει και σας έχω αναφέρει ορισμένες διδασκαλίες και νοθεσίες του Αγίου Γεροντός μου, ο οποίος στο θέμα αυτό της προσευχής ήταν ένας σύγχρονος διδάσκαλος, καθηγητής, έμπρακτος. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως είπαμε, μας έχουν αφήσει πάρα πολλά και πάνω απ' όλα η ζωή τους. Μας διδάσκουν για το πώς χάρη του Θεού κερδίζεται η αδιάλειπτη προσευχή. Περισσότερο από όλα μπορεί να μας μιλήσει στην ψυχή μας η διδασκαλία τόσο η προφορική όσο και η έμπρακτη του σύγχρονου γεροντός μου, ο οποίος έζησε στις ημέρες μας και ο οποίος αξιώθηκε με τη χάρη του Θεού και με τον προσωπικό του ποικίλων αγώνα να κερδίσει αυτό το χάρισμα, αυτό το εξαίρετο πνευματικό χάρισμα της νοεράς προσευχής. Κοπίασε πάρα πολύ και σωματικά και πνευματικά. Όπως γνωρίζετε, όταν ήταν στον πρώτο καιρό του που μόνασε και έψαχνε να βρει διδάσκαλο της νοεράς προσευχής και παρόλη την προσπάθειά του δεν μπόρεσε να βρει και είχε φτάσει σε μία απόγνωση στο τι θα γίνει με το να μην υπάρχει αυτός ο έμπρακτος διδάσκαλος. Τη στιγμή που άφησε τον κόσμο, άφησε ό,τι είχε και δεν είχε για να βρει ένα τέτοιον άνθρωπο και να προσκοληθεί κοντά του και να πετύχει αυτά που είχε διαβάσει στα νηπτικά βιβλία. Κάποια μέρα όταν είχε κορυφωθεί η απόγνωση στη μη εξέβρεση του του ανθρώπου, ο Θεός οδήγησε τα βήματά του σε κάποιο μέρος κάτω από τον άφωνα και εκεί εδέεται του Θεού και της Παναγίας να τον βοηθήσει τόσο στην απελπισία όσο και στο πώς θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ώστε να πετύχει το σκοπό που ήρθε στο Άγιον Όρος. Από το πρωί μέχρι το βασίλειο του ήλιου έκλειγε και παρακαλούσε και δέετο του Θεού. Και προς το τέλος της ημέρας, εκεί που πρόσεχε, που κοίταζε με τα μάτια του το εκκλησάκι της Παναγίας στην κορυφή του Άθωνα, και εκεί έβγαζε όλη την ψυχή του, την πρόσφερνε στο Θεό, σαν μια ολοκληρωμένη δέηση να τον βοηθήσει σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη κατάσταση που τον συνήχε. Και εκεί έγινε το μεγάλο θαύμα και δέχτηκε κάτι το πνευματικό, κάτι το νοερό, κάτι το θεϊκό, σαν να ξεκινούσε από το εκκλησάκι της Παναγίας και ερχόταν και εισήλθε μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του και ένιωσε μόνη της η ευχή να λέγεται. Ένιωσε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν να λέγεται μόνο του, με πάρα πολύ μεγάλη χάρη, με πάρα πολύ αγάπη και έρωτα Θεού. Και σκέφτηκε και είπε, αυτή είναι η ώρα προσευχή. Πρώτα βέβαια, σαν τον τυφλό, έψαχνε να βρει. Διάβαζε, άκουγε περί το φως της ώρας προσευχής, αλλά δεν το έβλεπε. Πίστευε ότι υπάρχει. Εξού και η τρομερά αναζήτησή του. Όταν πια ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του, μετά από το θαύμα αυτό, είδε πράγματι το φως του Θεού, το φως της μέρας προσευχής, και απόρρισε και, όπως σας είπα, ότι είπε αυτό, αυτή είναι η ώρα προσευχή. Γι' αυτή μιλάμε οι πατέρες. Έτσι είναι. Αυτή τη γεύση έχει. Αυτό είναι το φως. Και εμφορούμενος από όλο αυτό το θαύμα της προσευχής, κατόπιν οδηγήθηκε και μπήκε μέσα στην σπηλιά και εκεί άρχισε να αναπνέει, να εισπνέει το όνομα του Χριστού και να εκπνέει, και έτσι σε αυτή την ρύθμιση που έβαλε την προσευχή και η οποία ήταν βέβαια οδηγία εσωτερική, έφτασε να γνωρίσει για πρώτη φορά την πρώτη οπτασία. Έκτοτε, κατά τον λόγο του γέροντα, η προσευχή δεν σταμάτησε ποτέ. Και κάποια μέρα, πριν έρθει το μακάριον τέλος του, μου είπε ότι, παιδί μου, ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω σε όλο το βάθος, το ύψος και την έκταση της νοεράς προσευχής. Και ότι η ψυχή μου νιώθει πάρα πολύ παραδεισένια. Ένας παράδεισος είναι μέσα μου. Γι' αυτό προσπάθησε και εσύ, παιδί μου, να κοπιάσεις, ώστε όταν περάσει η ηλικία και έρθεις τα γεράματα και όπως λένε και όπως λέει η παροιμία η κοσμική, δούλεψε στα νιάτα σου για να έχεις τα γεράματά σου. Και εμείς λέει, με τον Πάπο Ρασένιο, πολύ κουραστήκαμε, πολύ δουλέψαμε με τη βοήθεια του Θεού. Και τώρα νιώθουμε αυτή την κατάσταση την πνευματική. Είναι καρπός των νεανικών κόκκων. Και ποιοι ήταν οι κόποι του γέροντα? Πρωτίστως ήταν η σιωπή. Πολύ βασική αρετή για να προκόψει κανείς στην ωραία προσευχή. Όχι μόνο σιωπή στο σωματικό στόμα, αλλά κυρίως στο στόμα της ψυχής, στο νου. Ο νους να μην σκοπίζεται εδώ και εκεί άσκοπα. Αυτός ο σκορπισμός του νου είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για την ωραία προσευχή. Βέβαια πιστεύω ότι είναι θαύμα. Είναι ευλογία Θεού κάποιος χριστιανός, μοναχός να αξιωθεί αυτού του χαρίσματος της νεοράς προσευχής. Χρειάζεται όμως και από την πλευρά του ανθρώπου να καταβάλει ό,τι πρέπει. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί. Όταν σιωπήσει το έσω και το έξω στόμα του ανθρώπου, με λόγο, με γνώση, όχι από αγνωσία και ξεκάρφωτα, αλλά με την επίγνωση ότι η σιωπή είναι η οδός, είναι η βοήθεια προς την ωραία προσευχή. Όταν σιωπά ο μοναχός και βιάζεται εσωτερικά να ενωθεί με το Θεό δια της νοεράς προσευχής, καταρχάς η δυσκολία δεν είναι μικρή. Ο διάβολος μόλις μυριστεί ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός και εμείς ο μοναχός έβαλε αυτή την αρχή, αυτόν τον σκοπό να φτάσει φιάνα στο σκοπό, στο κέντρο, στη βάση, στο ύψος, στον προορισμό του μοναχού, στην ωραία προσευχή, θα βάλει όλα τα δυνατά του, θα επιστρατεύσει ό,τι όχι και δεν έχει, για να του βάλει φράγμα, να του βάλει εμπόδια, να μην προχωρήσει, να μην γευθεί καθόλου. Διότι φοβάται, αν γευθεί κάτι από την ωραία προσευχή, μετά ποιος τον κρατάει, ποιος τον εμποδίζει. Σε λέω, αν στην αρχή είναι τόσο όμορφα με την προσευχή, έχει τόση ωραία γεύση, έχει τόσο φως, τόση όμως είναι το Θεό, τόση φυλάμωση πίστεως. Τι γίνεται όταν προχωρήσω βαθύτερα? Τι γίνεται εάν μου αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο της νοεράς προσευχής? Αξίζει ή δεν αξίζει ο κόπος? Αυτά σκέπτεται ο διάβολος, ότι μπορεί αυτός ο μικρός αγωνιστής να σκεφτεί και να αποφασίσει. Γι' αυτό τώρα σκέφτεται ο διάβολος να του βάλω κάθε εμπόδιο μην τυχόν και κάτι γνωρίζει. Γι' αυτό νιώθουμε, θα πλέον την δυσκολία στην αγάπηση. Έρχεται και μας φέρνει χίλια δυο αδολεσχείες στο μυαλό. Μας φέρνει από το παρελθόν, το πώς ζήσαμε στον κόσμο, το τι γνωρίσαμε, αμαρτίες και μη. Στη ζωή που ζούμε, στον τόπο, στο μέρος, με ποιους ζούμε, ανθρώπους, μας φέρνει τη μία υπόθεση, την άλλη. Ξεκάρνω τα πράγματα, έξω από το καθήκον, έξω από ό,τι πρέπει να απολεσχίσουμε. Αρκεί και μόνον να εμποδίσει ο παμπώνυρος τον Άγιο σκοπό που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, στον χριστιανό, στον μοναχό. Και εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, το πώς μηχανεύεται ο διάβολος και πώς μας νιώθει. Νομίζουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να μας απασχολήσει. Το άλλο ναι, το άλλο είναι αναγκαίο, το άλλο είναι σωστό, το άλλο είναι μπέρδεμα. Και στη συνέχεια μας πλανά και περνάει ο χρόνος. Φεύγει ο πολύτιμος χρόνος. Φεύγουν τα χρόνια. Γίνεται κακή συνήθεια να σκορπάει ο νους εδώ και εκεί και το στόμα να μιλάει για την α, β, γ υπόθεση. Και έτσι ο χρόνος φεύγει σαν το όνειρο, σαν τη σκιά, σαν πως πετάει ένα πουλάκι και φεύγει και δεν αφήνει ίχνος της πτήσεως και της πορείας του, έτσι και ο χρόνος μας εγκαταλείπει συνέχεια, συνέχεια και μας κερδίζει ο διάβολος τον σκοπό για τον οποίο ήρθαμε στο μοναχισμό. Και να πω την μεγαλύτερη αλήθεια που μας έφερε ο Θεός από πολύ αγάπη και από μια πολύ μεγάλη ελεημοσύνη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σαν μοναχοί πρέπει να προχωρήσουμε στην προσευχή. Πρέπει να γνωρίσουμε κάτι από την ωραία προσευχή. Να δούμε λίγη ομορφιά. Να γευθούμε λίγη ευωδία από την ωραία προσευχή. Να δούμε πώς μιλάει η ψυχή με το Θεό. Τι του λέει, τι απαντά ο Θεός. Ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θείου προσώπου. Πώς φαίνεται ο Θεός. Ποια είναι η σχέση του Θεού με την ψυχή. Την ωραία προσευχή δυναμώνει την πίστη στο Θεό. Όταν ο προσευχόμενος νοερά νιώθει το μεγαλείο της πίστης, ας έχουν εκατομμύρια φιλόσοφοι εναντίον της πίστης να του μιλήσουν. Δεν θα τον σελεύσουν σε καμία περίπτωση. Αυτός ο απλός μοναχός με την πολλή πίστη που νιώθει θα τους ανατρέψει όλους. Διότι εκείνοι θα μιλήσουν πλανεμένα και γλωσσολογικά, ενώ αυτός θα μιλήσει με το τι γεύεται και με το πώς νιώθει την αλήθεια της υπάρξεως του Θεού. Είπα ότι είναι ένα θαύμα η νεαρά προσευχή των άνθρωπων να γίνει. Αλλά το θαύμα για να γίνει πρέπει να το ερεθίσουμε το θαύμα. Να βιαστούμε προς την κατεύθυνση του θαύματος. Να δει ο Θεός ότι ο άνθρωπος, ο ταπεινός, ο φτωχός, ο τυποτένιος κατέβαλε την αδύναμη και τη ρηχή βία του πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Γέροντας μου, προσευχόταν όπως σας είπα αδιάλειπτα με το θαύμα που του έγινε. Βέβαια, πρωτίστως έγινε όλος ολοκληρωμένος πόνος της καρδιάς. Όλος ο αγώνας της αυταπαρνήσεως και της ασκήσεως. Και βάσει αυτού έγινε το θαύμα. Το βράδυ στην αγρυπνία η προσευχή του γέροντα κορυφωνότανε, γινότανε φυρπολουμένη βάτος τόσο η καρδιά όσον και ο νους αλλά και όλος ο χώρος του κελίου. Γι' αυτό όταν μπαίναμε μέσα τη νύχτα για να πούμε τους λογισμούς μας, να ακούσουμε δύο λόγια, μας έπαιρνε η ευωδία της νεαράς προσευχής. Και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα, μα τι θα γίνεται μέσα σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την καρδιά. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε μέσα μας εμπράκτως να πληροφορηθούμε το τι γινόταν μέσα στην καρδιά του σύγχρονου αυτού ανθρώπου, πρέπει και εμείς να γευθούμε κάτι. Να νιώσουμε αυτή την προσευχή να λέγεται μόνη της όσον γίνεται, είτε πολύ είτε σε λίγο χρόνο. Να δούμε και να γευθούμε δια της νεαράς προσευχής πώς είναι ο Θεός, τι ομορφιά έχει, τι τα θεία ιδιώματά του, να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία του, την ύπαρξή του, το πώς συλλέγει την κτήση, το πώς βρίσκεται μέσα στην κτήση, έξω από την κτήση και μέσα στην καρδιά ολόκληρος και πώς γίνεται θεωρία μέσα στο νου και πώς τον παίρνει το νου και τον οδηγεί θεία οδηγία στα μυστήριά του και τι το αποκαλύπτεται το νου. Όλα αυτά ο γέροντας τα έζησε σε μία πληρότητα. Γι' αυτό και σήμερα πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχει μεγάλη παρησία στο Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός τον πήρε για να πρεσβεύει για μας, για να μας ετοιμάσει τόπον και να μας προστατεύσει από ψηλά στην δύσκολη στράτα της σωτηρίας μας. ας επικαλούμεθα τις ευχές του και στον παρακαλούμε από την κατάσταση που είχε όταν ήταν εδώ στη ζωή να μας δώσει και εμάς ένα μέρος. Να γνωρίζουμε και εμείς το Θεό όπως αυτός τον γνώρισε. Διότι δεν είναι άλλος πια ο σκοπός ιδιαίτερα του μοναχού και ο δικός μας παρά να γνωρίσουμε το Θεό. Όχι απλώς να τον πιστέψουμε όπως τον πιστεύουμε τώρα, αλλά να τον δούμε κατά έναν άλλον τρόπο. Να τον δούμε με ένα άλλο φακό που το βλέπουν μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν επαφή μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας γενικά και ιδιαίτερα στη σιωπή. Να κλείσουμε το στόμα. Να μην μας ενδιαφέρει η α, η β, η γ υπόθεση. Είμαι υποτακτικό. Με αξίωσε αυτή τη χάρη ο Θεός να είμαι υποτακτικό. Να είμαι στην αμεριμνία του υποτακτικού. Να έχω ένα διακόνημα. Μέχρι την μέρημνά μου αυτός που κυβερνά το μοναστήρι. Εγώ έχω χρέος να κατέβω στην εκκλησία, να κάνω το διακόνημά μου. Έχω την παραγγελία, την πνευματική, να σιωπώ, να μην οδονεσχώ με πολλά πράγματα και να λέγω την προσευχή μου. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Να σκέπτομαι το θάνατο συνέχεια και να λέω ότι ίσως σήμερα να είναι η τελευταία μου ημέρα. Πρέπει να πεθάνω με την προσευχή. Μα νιώθω δυσκολία με το νου μου να τη λέω. Το στόμα να τη λέει τότε. Να την ψιθυρίζει το στόμα. Να τη λέγει σιγανά. Και η προφορική έτσι επίκληση θα βοηθήσει το νου να προφέρει το όνομα του Χριστού. Μου λέει ο πειρασμός μίλα. Πες αυτό το πράγμα στον αδελφό. Μπορεί να σου έρθει την υπόθεση. Τι λέει ο κίνος. Γιατί έγινε το άλλο. Να το σκεφτεί εκείνη την ώρα και να πει ότι τι θα μου ωφελήσει. Να πω εκείνο, να σκεφτώ για εκείνο, να μπερδευτώ σε εκείνη την υπόθεση. Να μιλήσει με τον εαυτό του και να πει τι μου το όφελος. Τι θα κερδίσω, θα απαντήσει η συνείδηση. Μηδέν. Θα βλαχτεί. Θα βάλει εμπόδιο στο σκοπό τη νοερά προσευχή. Μίλα. Και τότε, εάν νικήσει η συνείδηση και η θέληση, ο υποτακτικός δεν θα μιλήσει. Θα αρχίσει πάλι την προσευχή. Ο Σατανάς πάλι στην συνέχεια, στην έρημο του, θα βρει κάποια ευκαιρία, τάκ και πάλι θα προσβάλλει. Ο μοναχός πρέπει πάλι να έχει και πάλι θα το χτυπήσει. Γι' αυτό πρέπει ο μοναχός κατά τους πατέρες να είναι προβλήματος. Όπως τα χερουβίν, λένε οι πατέρες, όπως είναι αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουν από παντού το Θεό και παίρνουν από παντού τα περί Θεού. Έτσι το μοναχός πρέπει να είναι ανοιχτά τα μάτια του και να βλέπει από πού θα τον προσβάλλει το κακό. Ο Σατανάς, όπως ξέρουμε, δεν έχει καμιά άλλη δουλειά παρά τον απλανά τον άνθρωπο συνέχεια και να τον υποστηρίζει τον θότο, τον οδηγήσει στην κόλαση. Εμείς, είναι η σωτηρία, είναι η προσωπική σωτηρία μας, γιατί ο λόγος δεν είναι η προσωπική, αλλά είναι το πώς να υποστηρίζει εμάς. Εμείς που σκοπός είναι για τη σωτηρία μας, και όμως εν σχέση και εν συγκρίση με τον λόγο την αθηρία και την προσπάθεια, εμείς δεν έχουμε καμία προσπάθεια και βία εις το πώς να σωθούμε, εις το πώς να μην κολλαστούμε. Πολλές φορές σας έχω ομιλήσει και σας έχω πει ότι πρέπει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια από τον ύπνο η προσευχή να είναι στο νου ή στο στόμα. Μην αφήσουμε το μυαλό μας να σκεφτεί ότι φτάσει. Και μετά από ώρα να σκεφτούμε ότι πρέπει να πούμε την ευχή. Αλλά μόλις ανοίξουμε τα μάτια, να έχουμε υπόψη μας την ευχή. Και όταν έτσι βιώσουμε τον εαυτό μας, θα μας βοηθήσει και ο Θεός, θα γίνει και μια έτσι άγια συνήθεια με το άνοιγμα των ματιών η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για την ημέρα. Όταν ήμασταν κοντά στο γέροντα, ο γέροντάς μας σαν πρώτη νοθεσία, σαν πρώτη βία ήθελε την σιωπή και την ευχή. Ήξερε αυτός ο καθηγητής ότι εάν ο αρχάριος σιωπήσει και αδελεσχίσει στην προσευχή θα βάλει την καλή αρχή. Θα βάλει τον θεμέλιο λίθο. Θα γίνει ο καλός ιονός για το μέλλον. Και συνεχώς μας μιλούσε και συνεχώς μας παρακολουθούσε στο να βιώνουμε την σιωπή με την προσευχή. Το θέμα δε της υπακοής όχι μόνο μας νουθετούσε συνέχεια, αλλά ήταν ένα σταθερό βίωμα της αδελφότητος. Και είναι γεγονός ότι όποιος αδελφός βίωσε τον εαυτό του κυρίως στα δύο αυτά πράγματα, στη σιωπή και στην προσευχή, πράγματι ότι έβαλε καλή αρχή και έθεσε τον θεμέλιο λίθο στην οικοδομή της πνευματικής οικίας. Και πράγματι, η συνέχεια το έδειξε αυτό το πράγμα. Και ήταν απλώς του Γέρδες μια θεωρία, αλλά το είδαμε στην πράξη. Και εμείς μπορούμε ο καθένας να του μιλήσει η συνείδησή του, αν πράγματι έβαλε αυτή την αρχή ή όχι. Όταν την έβαλε αυτή την αρχή, θα έχει νιώσει μια ορισμένη ποσότητα αυτής της χάριτος της νοεράς προσευχής. Και αν όχι, αν δεν διάστηκε, πάλι η συνείδηση τον πληροφορεί ότι δεν έβαλε την καλή αρχή, γιατί δεν έχει την προσευχή μέσα του, δεν ένιωσε αυτά που μιλάνε οι πατέρες σαν καρπό και σαν χάρη της προσευχής. Σαν μοναχοί δεν πρέπει να χάσουμε το σκοπό μας. Με όλες τις νοθεσίες πρέπει να γνωρίσουμε πια ότι ο διάβολος μας εμποδίζει να μην προκόψουμε στην οεράπωση. Την έχουμε άμεση ανάγκη. Όχι γιατί είναι ανάγκη της ψυχής μας, όχι γιατί το λένε οι πατέρες, οι μυστικοί, αλλά γιατί πρέπει η νοερά προσευχή, το έργο των νηπτικών πατέρων, να συνεχιστεί. Να μην εκλείψει, και ιδιαίτερα από το Άγιο Όρο. Είναι ο μοναδικός μοναστικός φάρος πλέον στον κόσμο. Εάν οι αγιορείτες μοναχοί δεν γνωρίσουν, δεν βιώσουν την προσευχή, ποιος άλλος στον κόσμο θα γνωρίσει αυτό το μυστήριο της προσευχής? Εάν οι μοναχοί με το άβατο του Αγίου Όρους, εάν οι μοναχοί με το απερίσπαστο, αν η υποτακτική, με την όλη ελευθερία που έχουν από τη μέρημνα, δεν κατορθώσουν χάρη του Θεού την ωραία προσευχή, ποιος στον κόσμο θα τη γνωρίσει με τόσες μέρημνες και με τόσες ασχολίες? Είναι σοβαρό και πάρα πολύ υπεύθυνο σε μας και ιδιαίτερα σε μένα που γνώρισα, που έζησα τον γέροντά μου, αυτόν τον άνθρωπο, τον σύγχρονο της νοεράς προσευχής, δεν βιάσουμε τον εαυτό μας και δεν μας ελεήσει ο Θεός να γνωρίσουμε ένα μέρος, αν όχι το όλο και το απόλυτο της νοράς προσευχής, τι απολογία θα έχουμε και πρώτος εγώ δυστυχής, εάν δεν δώσουμε λόγο ότι γνωρίσαμε, ότι ανταποκριθήκαμε στο έλεος του Θεού και στην γεωνομιά των νηπτικών μας πατέρων. Σε αυτό το σημείο πάρα πολύ έτσι ντρέπομαι και προβληματίζομαι για τον εαυτό μου. Διότι έζησα τόσα χρόνια κοντά σε αυτόν τον καθηγητή και δεν έγινε ακόμη ούτε μαθητής. Σκέπτομαι και φοβούμαι τι απολογία θα δώσω τόσο στο Θεό σου και στον Γέροντα. Τώρα εμείς που είμαστε οι συνεχιστές, που είμαστε η συνοδεία του Γέροντα, που κρατάμε την συνέχεια και την παράδοση, θα πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε με ταπείνωση να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει αυτή τη βοήθεια, αυτή τη χάρη, αυτή την βία, αυτή τη φώτιση, στο να αντισταθούμε στο διάβολο ο οποίος μας υποσκελίζει συνέχεια και μας αδωρεστεί με τόσα πράγματα εκτός του σκοπού μας. Και βλέπουμε πόσες φορές μας πλανά και μιλάμε για τόσα πράγματα, συζητάμε για τόσα θέματα, μιλάμε, σκανδαλιζόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε και ο σκοπός πάει πέρα. Γιατί ήρθαμε και γίναμε μοναχοί? Τουλάχιστον δεν έχουμε άσκηση. Μονομονέμως. Είναι φανερό αυτό. Δεν έχουμε φτάσει στην άσκηση εκείνη των πατέρων μας. Τι είπε ο πατέρας, μα δεν μπορείς να κρατήσεις το νου. Κράτησε, λέει, το στόμα σου. Σαν να λέμε ότι, σαν να μας λέμε, δεν φτάνετε στη δική μας την άσκηση. Τουλάχιστον κρατήστε, κλείστε το στόμα και λέτε την προσευχή. Και αυτό είναι καλό. Και από εδώ ξεκινάει η ελπίδα της σωτηρίας. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να φυλάξουμε το σώμα μας καθαρό. Ας φυλάξουμε το λογισμό μας. Αν και το λογισμό ξεκινάνε όλα. Δεν έχουμε άσκηση γιατί λέμε ότι δεν μπορούμε. Λέμε ότι είμαστε ασθενείς. Είτε αλήθεια είτε πλάνη. Αλλά στο να μιλάμε πολλά και στο να γυρίζει το μυαλό μας σε πολλά, δεν είναι σωματική ασθένεια. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε εδώ. Εδώ πια μένουμε θα όλοι ένοχοι. Ας καταλάβουμε αυτή την ενοχή μας και ζητήσουμε συγγνώμη και ας αρχίσουμε να μιλάμε με τον Θεό. Τι μας πειράζει, τι μας κολλεί, τι μας εμποδίζει, τι μας ενδιαφέρουν τόσα πράγματα. Και αφήνουμε το ενός στη χρία που είναι να επικοινωνούμε συνέχεια με τον Θεό. Διότι αν προσευχόμαστε με τον Θεό και έχουμε επαφή μαζί Του και τα άλλα πράγματα θα πάρουν κάποια ρύθμιση και θα μπουν σε κάποια γραμμή. Όταν όμως μέσα μας δεν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό δια της προσευχής και όλα τα άλλα θα είναι ρωσική σαλάτα. Και ιδιαίτερα όταν είμαστε πολύ μαζί, ο Σατανάς να εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και μας βόβει στην αργολογία. Δεν έχουμε και την ταπείνωση που έχουμε άμεση ανάγκη και υπερέχεται σε όλο ο εγωισμός και βλέπουμε την αντιλογία και την έχουμε στα χείλη. Για την πρώτη, τέλος πάντων, ευκαιρία με την πρώτη λέξη, με τον πρώτο έλεγχο, με την πρώτη παρέτηση, βλέπεις την αντιλογία να βγαίνει από το στόμα. Αντιλογία και δικαιολογία. Ποιος τότε θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βάλει κάποια αρχή και να ενωθεί με τον Θεό? Άμα δεν μάθαμε ακόμη να λέμε ευλόγησον, και να μάθουμε ακόμα να ζητούμε συγγνώμη και να σιωπούμε σε έναν έλεγχο, αλλά αμέσως από μέσα μας δίνουμε μία παρόρμηση, μία πίεση, αμέσως να αντιλέξουμε. Αυτός ο εγωισμός είναι το τείχος μεταξύ Θεού και ψυχής. Όλοι οι πειρασμοί που μας έρχονται είναι να ρίξουν να καταδοθήσουν αυτό το τείχος και να επικοινωνήσει η ψυχή μου το Θεό. Το σκοτεινό μέρος να φωτιστεί από τον ήλιο τον πνευματικό. Αλλά για να πέσει αυτό το τείχος θέλει μεγάλη δύναμη, μεγάλο βράξιμο. Μόνο ο άνθρωπος δεν μπορεί. Δεν είναι του Θεού τη βοήθεια, αλλά ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο να πει στα χέρια του, να βάλει όση δύναμη έχει και από εκεί και πέρα ο Θεός θα το ρίξει. Θέλουμε η προσευχή να αρχίσει να γίνεται έργο στην καρδιά και στο νου, πρέπει να προσπαθήσουμε να σιωπήσουμε, να μην αδολισχούμε με πολλά και να μάθουμε την ταπείνωση. Όταν βλέπουμε μέσα μας, βλέπουμε τον εγωισμό, την αντιλογία, την δικαιολογία, να μάθουμε ότι εδώ είναι το εμπόδιο. Αυτό είναι το τείχος, εδώ είναι το νόσημα, εδώ είναι η βρωμιά του διαβόλου. Και από εδώ πρέπει να αρχίσουμε την πρακτική εργασία. Να κλείνουμε το στόμα, να στραμπολίζουμε το λογισμό της αντιλογίας και να μην φάμεθα τον εαυτό μας. Και όταν μας γίνεται ένας έλεγχος, να λέμε πράγματι, εγώ φταίω. Ναι, έτσι, θα έχει δίκιο ο αδελφός. Πλανώμαι εγώ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Από τη μίλησα και από τη δική μου γύρισα, είδα πως είχα στο τέλος άδικο. Να φάμενος κανείς τον εαυτό του. Κλείνοντας το στόμα, μελετώντας το θάνατο, σκεπτόμενος την αμαρτωλότητα, του γίνεται μία ατμόσφαιρα πένθυμη μέσα του και, και ο σκοπός της προσευχής τον βιάζει να λέει την προσευχή. Κάνοντας έτσι κάθε μέρα και κάθε μέρα, κάθε μέρα έχοντας σαν σκοπό έτσι να βιάζεται, σιγά σιγά θα προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ φυσικό να προχωρήσει. Όπως ένας γιατρός λέει, παίρνοντας τούτα τα χάπια, γιατί τη θεραπεία κάνοντας ένας ασθενής, θα έχει αυτό το αποτέλεσμα της υγείας. Θα έχει αυτό το αποτέλεσμα της υποχωρήσεως της αρρώστιας. Έτσι και ο πνευματικός γιατρός λέει ότι αν τούτο γίνει, εκείνο εφαρμοστεί, πολύ φυσικό είναι να προχωρήσει μοναχός στην πνευματική του υγεία. Αυτός είναι ο σκοπός για να σωθούμε. Και αν ο Θεός μας αξιώσει και πάρουμε μέσα μας την προσευχή, τότε θα δικαιώσουμε τους πατέρες και όσα λέγονται με τη χάρη του Θεού εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γνωρίσουμε για να δικαιώσουμε τους πατέρες και τη χάρη του Θεού. Και στην προσευχή μας πάντα να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τον Θεό, να παρακαλούμε την Παναγία μας, να παρακαλούμε τον Γέροντα, να μεσητεύσει, να μας βοηθήσει ο Θεός να γνωρίσουμε την ωραία προσευχή. Να γίνουμε μικροί διάδοχοι των πατέρων, ελάχιστοι. Γιατί η σημερινή εποχή θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Έχουμε ανάγκη αυτή τη προσευχή. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το φως του Θεού. Διότι χωρίς φως βαδίζει κανείς στο σκότο. Αύριο θα έρθει ο θάνατος, ο φοβερός θάνατος. Τι γίνεται τότε. ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα μας πνίξει η συνείδηση από τον έλεγχο. Ένας μεγάλος μυστικός πατέρας είπε, όταν ο μοναχός έχει την προσευχή μέσα του, όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνει, να αναχωρήσει, η προσευχή θα λέγεται συνέχεια μέσα του. Όταν θα έρθουν τα δαιμόνια να τον περιβάλλουν εκεί και να του κάνουν το κακό που έχουν στα σκουπό, η προσευχή θα τους κρατάει μακριά. Η προσευχή δεν θα τους αφήσει να τον πλησιάσει. Η προσευχή θα τους καίει και θα φέρει μακριά. Περιφερόμενος με αυτή την προσευχή θα περάσει τα τελώνια. Εδώ το τέρμα της μεγάλης προσευχής. Ή μάλλον ο μεγάλος σκοπός, η μεγάλη επιτυχία, το πτυχίο της μεγάλης προσευχής. Είναι η ασφάλεια της ψυχής αυτού του ανθρώπου προς τον Θεό. Θα κατευθυνθεί από την ώρα εκείνη, από τον θάνατο, περιφρονούμενος, φωτισμένος, ασφαλισμένος και καλυμμένος, θα κατευθυνθεί προς την συνάντηση του Θεού. Αυτή είναι δεν το τέρμα της επιτυχίας. Όταν όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν πήραμε αυτή την προσοχή, δεν διάσαμε τον εαυτό μας και πρώτος εγώ θα βρεθούμε αχείρετοι, απροστάτευτοι, αθέτιστοι, ακάλυπτοι, μπροστά σε εκείνο το φάσμα, σε εκείνη την τρομερή δυσκολία με τους δαίμονες και τόσο την ώρα εκείνη, όσο και στο πέρασμα των τελωνίων, θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο φόβος και ο τρόμος θα μας συνέχει ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε συνάντηση με τους δαίμονες. Τότε θα καταλάβουμε το τι πάθαμε και ποια είναι η αποτυχία της μη προσπάθειας για την προσευχή. Τώρα που τα ακούμε αυτά τα πράγματα και πρώτος εγώ που τα ακούω για τον εαυτό μου, ας βιαστούμε, θα κλείσουμε το μέσα και το έξω στόμα, τα απαραίτητα να λέμε, να λέμε την προσευχή συνέχεια του Κύριου σου Χριστέ, να μάθουμε την ταπείνωση τόσο μέσα όσο και στο στόμα, να μην δικαιολογούμε τα, να μην αντιλογούμε, να μάθουμε να λέμε ευλόγησον και να σιωπούμε. Και τότε, πράγματι, με τη χάρη του Θεού, θα βάλουμε αρχή. Από εκείνη τη στιγμή που θα βάλουμε αρχή, αμέσως θα νιώσουμε μία ανακούφιση. Θα αναπνεύσουμε έναν άλλο νερό. Θα είναι η πρώτη γεύση. Και αν κρατήσουμε γερά, τότε θα προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερα τα. Λοιπόν, στην προσευχή μας θα παρακαλούμε τώρα να μας δώσει ο Θεός την χάρη της βίας πάνω στην προσευχή και στη σιωπή. Θα τον παρακαλούμε συνέχεια να μας χαρίσει το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Να μας αποκαλύψει το μηδενικό μας. Να μας αποκαλύψει την αυτογνωσία. Να νιώσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Όχι στη γνώση μόνο, αλλά στην αίσθηση της ψυχής μας ότι είναι θα μηδενικό διαλυμένο. Τίποτε περισσότερο δεν είναι θα από ένα διαλυμένο και αποσυντεθειμένο μηδενικό. Αυτή είναι η αλήθεια της πραγματικότητας του έτου. Ό,τι άλλο λέγεται πάνω από αυτό είναι ψέμα και απάτη. Και κάνοντας αυτή την προσευχή καθημέρα στο Θεό και βιαζόμενοι, πρέπει να ελπίσουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα μας ελεήσει και θα γνωρίσουμε κάτι ξένο προς εμάς και πάρα πολύ γνωστό στη ζωή και στο βίωμα του Πατέρα.